Pāvila vēstule Kolosiešiem, 1. nodaļa, 1. līdz 14. pants. Pāvils, pēc Dieva gribas, Jēzus Kristus apostols un Timotejs, mūsu brālis, sūta sveicienu Kolosās dzīvojošiem svētajiem un uzticamajiem brāļiem Kristū. Žēlstība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva. Mēs pateicamies Dievam, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvam, un lūdzam par jums bez mitas, jo dzirdējām par jūsu ticību Kristū Jēzū un par jūsu mīlestību pret visiem svētajiem, tās cerības dēļ, kas jums noglabāta debesīs. Par to jūs jau agrāk esat dzirdējuši evaņģēliju patiesajā vārdā, kas ir pie jums un nes augļus un pieaug spēkā visā pasaulē. Tāpat, kā tas pieaug jūsos kopš tās dienas, kad dzirdējāt un aptvērāt Dieva žēlstību patiesībā. To visu jūs iemācījāties pateicoties Epafram, mūsu mīļotajiem darbabiedram, kas ir uzticams Kristus kalpotājs jūsu labā. Viņš arī mums pastāstīja par jūsu mīlestību garā. Tādēļ arī mēs, kopš tās dienas, kad to dzirdējām, nemitējāmies par jums aizlūgt un lūgt, lai jūs tiktu piepildīti ar viņa gribas apziņu, visā gudrībā un garīgajā izpratnē. Lai jūs dzīvotu Kunga cienīgi un vienmēr viņu iepriecinātu ikvienā labā darbā, nesdami augļus un augdami Dieva atziņā. Tādējādi tapdami spēcīgāki viņa godības spēkā, pieaugot izturībā un pacietībā. Mēs ar prieku pateicamies Tēvam, kas mūs dara cienīgus saņem savu daļu svēto mantojumu gaismā, un kas mūs izrāva no tumsas varas un ieveda savu mīļotā dēla valstībā. Viņā mums ir izpirkšana un grēku piedošana. Un tad otra rakstvieta ir no 1. Mūzes 1. nodaļa 26 līdz 28. 1. Mūzes 1. nodaļa 26 līdz 28. Un Dievs teica: taisīsim cilvēkus pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības, lai tie valda pār zivīm jūrā un pār putniem debesīs, un pār lopiem, un pār visu zemi, un pār visiem rāpuļiem, kas rāpo pa zemi. Un Dievs radīja cilvēkus pēc sava tēla, pēc Dieva tēla viņš radīja tos, vīrieti un sievieti viņš radīja. Un Dievs viņus svētīja un teica: augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet to, valdiet par zivīm jūrā un putniem debesīs, par visu, kas dzīves un rāpo pa zemi. Tas ir Dieva vārds.
Paldies, Stefan. Nu, ko mēs tādā nelielā sērijā gribēju paskatīties uz tādu tēmu kā praktiskā žēlastība. Es esmu pārliecināts, ka viss žēlastība ir praktiska. Kā evaņģēlijs mūs izmaina? Un tāpēc šodien mēs ieskatīsimies vēstulē Kolosiešiem, un es nolasīšu, pirms mēs lūdzam par tiem, kas mēs tagad klausīsimies šo te pirmo nodaļu, es nolasīšu šos te vārdus no 5. un 6. panta, kas mums ir priekšā, ja jums gadījumā vēl nav. Paņemiet Bībeli, atšķiriet savu solā, sekojiet, klausieties Dievu vārdu. Par to jūs jau agrāk esat dzirdējuši evaņģēliju patiesajā vārdā, kas ir pie jums un nes augļus un pieaug spēkā visā pasaulē. Tāpat, kā tas pieaug jūsos, kopš tās dienas, kad dzirdējāt un aptvērāt Dieva žēlstību patiesībā. Tas ir Dieva vārds. Kungs, mēs Tev tiešām pateicamies, ka Tavs evaņģēlijs, Tavs vārds ir Tavs garas zobens, un tas ir dzīvs un nes augļus, un arī to darīs, kā mēs to redzam pie Kolosiešu draudzes, un visā pasaulē, un tāpat arī pie mums, un mēs tāpēc lūdzam, lai tiešām tu savu svētā gara spēkā darbojies, lai tas tā vārda spēks un darbība pie mums tiešām nes augļus un pieaug, lai mūsos tavas dzīvības, tavas jaunās radīšanas realitāte un klātbūtne un dzīvība aug augumā un iet spēkā. To mēs lūdzam tās tagad, lai tu pats paveici caur savu vārdu un caur savu garu mūsu vidū tās Jēzus. Nopelnu dēļ mēs lūdzam āmen. Āmen. Es izvēlējos šo te pirmo nodaļu Kolosiešiem vienu iemeslu pēc, jo man šķiet, ka ja mēs tagad gribētu uzstādīt savu garīgo temperatūru, vai ziniet, kā mums saka, ka ik pa brīdim ir jāaiziet pie ģimenes ārsta, īpaši tādiem cilvēkiem labākos gados kā man, ja? Biežāk vajag sākt apmeklēt un noskaidrot veselības stāvokli, tad man tāds novērojums, ja man būtu jāpasaka, kopumā runājot ar jums, arī zinot pašam savu sirdi, man šķiet, ka mēs atskārstam bieži vien, ka tādā savā garīgajā dzīvē, lai gan es domāju, mēs daudz pazīstam tādus labus, vitālus, dzīvīgus brīžus, bieži vien mēs atskārstam, ka mēs esam garīgi noguruši, izpumpējušies, jā, noskrējušies. Mēs daram varbūt kaut kādas lietas, bet varbūt bez prieka, bez mīlestības, bez enerģijas. Jā, ja mums bieži vien būtu jāuzstāda tāds veselības diagnoze, jā, kur tu atrodies, bieži vien man šķiet, mums būtu jāsaka, nu jā, es bez buksējas mokos. Jā. Es varbūt pat kaut ko daru, es varbūt pat darbojos. Bet es gribētu vairāk. Yeah. Es gribētu vairāk. Ziniet, kā mēs dzīvojam kultūrā, kad mēs skatāmies, kā visiem iet Instagramā, kā visiem iet TikTokā. Ziniet, kas ir FOM? Ziniet, kas ir FOM? Fear of missing out. Yeah. Daudziem ir bailes, ka viņš kaut ko laiš garām. Kāds tu esi, ka tu aizbrauc ceļojumā? Tu esi tas, ka tu visu laiku tev liekas, ka tu kaut ko neesi. Man ir daži tādi ģimenē. Ja? Es nesaukšu vārdā, bet tas ar gā un beidzās ar undagu. Ja? Mēs aizbraucam ceļojumā. Mēs taču tik daudz palaižam garām. Un es domāju, tas, ko Pāvils mums šeit parāda, labā nozīmē, kā kristietis, tu vari gribēt vairāk. Viņš aicina mūs gribēt vairāk. Jo es domāju, tā realitāte ir tāda, ka mēs saprotam, ka gribās vairāk. Ka nav tā, kā mēs gribētu savā ceļā ar kungu. Jo redziet, paskatieties, kā viņš diagnosticē evaņģēliju ietekmi. Kāds ir evaņģēlijs? Kāds ir šīs labās ziņas par Kristu? Paskatieties. Tas jau, ko es nolasīju, vēlreiz pievērsīsim uzmanību. Par to jūs jau agrāk esat dzirdējuši evaņģēliju patiesajā vārdā. Un paskatieties, ka kāds viņš ir. Kas ir pie jums un nes augļus un pieaug spēkā visā pasaulē. Tāpat kā tas pieaug jūsos kopš tās dienas, kad dzirdējāt un atvērāt Dieva žēlstību patiesība. Respektīvi, evaņģēlijs kaut kas tāds, viņš ir dzīvs, viņš nes augļus. Ja? Viņš iet vairumā. Viņš pieaug spēkā, un tāpēc es gribēju sākumā, lai Stefans nolasa šo rakstu vietu no pirmās Mozes grāmatas, kad Dievs radīja cilvēku pirms grēkā krišanas. Viņš saka, auglieties un vairojieties un piepildiet zemi. Augšana, dzīves, vesels organisms aug. Ja mēs aizējam, kad mūsu bērnam ir izvēlēties vienalga kādu vecumu, ko dakters pārbauda, ka viņš aug pareizi? Viņš ir vesels, viņš ir dzīvs, viņš normāli aug, ja ir šī te vitalitāte. Un grēka rezultātā notika pretējais, ienāca nāve. Šī auglīgā, vitālā dzīvība tika nogalināta, jo smirdam mirsiet. Un sāka augt vispārēj. Ziniet kā, ir lietas, ko tu gribi, lai tavā organismā, lai viņas aug, un ir lietas, ko tu negribi, lai viņas aug. Jā. Ir ziņas par kādu augšanu, ko tu uzzini, kas ir briesmīgas un postošas tavam organismam un nāvējošas. Un tieši tas, kas notika pēc grēkā krišanas. Sāk augt ļaunums, ienāk nāve, ienāk atsvešinātība cilvēkam, pirmkārt no Dieva, tad vienam no otru un arī no savas pasaules, ka viņš ir svešinieks pat šajā vidē. Un ienāk evaņģēlijs, un tas, ko evaņģēlijs izdara, viņš ienāk šo vitālo dzīvību, kas mums ir pieejami, ja? Un tāpēc Pāvils saka, kristietim gribēt vairāk ir labi, ja? Ir labs FOM, ja? Fear of missing out. Ir labi kristietim gribēt vairāk. Un te būs tā pārsteidzošā un atšķirīgā lieta, ko mēs parasti gaidām, ka mācītājs saka, sāk tev bārt un lamāt, ja? Mēs domājam, ka mēs dzirdēsim tagad sāc vairāk, tā kā saņemies. Un es to esmu regulāri dzirdējis. Draudzēs, gan no mācītājiem, gan sociālajos tīklos pārraudēs, tā kā saņemies. Jā? Kā tev kļūt vitālam? Saņemies. Beidz slinkot, saņemies. Neesi vairs remdens, neesi gaus un slinks un vēl kaut kāds saņemies. Un tā lieta, īstenībā viena lieta, kas ir tā pārsteidzošā, ko Pāvils pasaka, kā evaņģēlijs atšķirīgi darbojās, vienkārši no saņemšanās. Jo daudzi no mums šobrīd, ar kādiem no jums runāju, un jūs man esat teikusi, es esmu vienkārši tik šausmīgi noguris. Es esmu šausmīgi vienkārši noguris. Ja. Un pēdējais, ko tu šobrīd gribi dzirdēt, no kas tev palīdz, saņemies, ja? Saņemies. Tas ir pēdējais, kas tev vajadzīgs, un tas evaņģēlijs tā nedarbojās. Tas, ar ko, kas šeit mums ir atšķirīgs pavisam, ja? Ka evaņģēlijs un šī vitalitāte, respektīvi gribēt vairāk vitālas dzīvības Kristu ir labi, bet kā mēs to dabonam? Kā tas ienāk mūsu dzīvē? Un vienā teikumā patiesībā tas, ko mēs redzēsim, ja jūs gribat vienkārši tā kā brauksiet mājas, pa ko tur vispār runāja šodien? Ja? Kas tur bija? Īstenībā pavisam vienkārši. Un tā ir tāda tēma, neiznagi, vienreiz, es domāju, uz adventu mēs paņemsim vēstuli kolosiešiem kopumā. Tēma nogurušiem, vīlušamies kristiešiem atnāca kolosiešu draudzē, cilvēki teica, hei, klausies, tas, ka tu tici Jēzum, tas ir okei. Okay. Bet reku tev vēl viena lieta blakus Kristum ir vajadzīga. Tas, ka tu tici Jēzum, tas ir okei, bet reku tev vēl viena. Tev ir vēl viena pieredze, askētiska pieredze, mistiska pieredze, vēl kaut kāda darbošanās, lūk, sudraba lode, kas tev, vēl kaut kāda lieta plus Kristum, kas tev ir vajadzīga. Un viss vēstuli par to, ka šī te vitalitāte, garīgā dzīvība, par ko runā Pāvils, viņam mūsos darbojas, kad kristietis dziļāk saprot tās dāvanas, tās labās lietas, ko jau Dievs tev devis Kristu. Kas jau tev tagad ir dots? Kas tev jau ir dots Kristu? Ko tas nozīmē? Paskatīsimies, ievērojiet. Vai mēs negribam tas, ko... Paskatieties, ko viņš saka. Ja? Par ko viņš ir dzirdējis par kolosiešiem? 4. Pāns. Dzirdējām par jūsu ticību Kristu Jēzu un par jūsu mīlestību pret visiem svētajiem. Nu, kuries tā mīlestība viņiem radusies? Ja? Viņos ir mīlestība. Tad paskatieties, ko vēl šis evaņģēlijs dara. 10. Pāns. Lai jūs dzīvotu kunga cienīgi un vienmēr viņu iepriecinātu, skatiet, ar labiem darbiem, ikvienā labā darbā, nesdami augļus, augdam Dieva atziņā. Un skatieties, kas vēl. Tādējādi taptami spēcīgāki, viņa godības spēkā pieaugot izturībā un pacietībā. Kurš no mums negrib vairāk Dieva spēku, vai ne? Viņš saka, ka jūs augsiet Dieva spēkā. Paskatieties vēl 11. Pantā. Pieaugt izturībā un pacietībā. Jā, vairāk izturības un pacietības. Vairāk mīlestības, vairāk Dieva spēka. Vai tas nav lietas, ko mēs gribam? Pareizi. Un kā mēs to iegūstam? Paskatieties, kā tas ienāca pie... Kā tas ienāk kristieti tavā dzīvē un kā tas turpina ienākt? Kādā veidā... Saprotot evaņģēliju, noticot evaņģēlijam labajām ziņām. Paskatieties, ievērojiet, kā šī te jaunā dzīvība, šis auglīgums sāk viņos darboties. 5. un 6. Pants. Par to jau agrāk esat dzirdējuši evaņģēliju patiesajā vārdā, kas ir pie jums un nes augļus, pieaug spēkā un visā pasaulē. Tāpat kā tas pieaug jūsos kopš tās dienas, kad dzirdējāt un aptvērāt, ko Dieva žēlstība patiesībā. Šeit viņš pasaka vienu lietu. Ja? Ar ko atšķiras evaņģēlijs no jebkuras citas idejas, no jebkuras citas filozofijas, no jebkuras citas kaut kādām idejām, no kouču un influenceru ieteikumiem, kā tev uzlabot savu dzīvi? Ar ko atšķirsies evaņģēlijs par Kristu? Ar ko viņš atšķirsies? Ar to, ka viņš ir dzīvs. Ka viņš ir kā sēkli, kas nes augļus. Timotejs Kellers no New York's mācītājs, viņam bija tās salīdzinājums, viņš saka, ja tu ieliks akmentiņu vai stikla gabaliņu zemē, viņš nekādu dzīvību nedos, ja viņš šo jauno dzīvību nedos tevī. Bet evaņģēlijs ir kā, ar ko atšķirsies sēkla, sēkliņa, ja? Maza sēkliņa, viņa ir dzīvība. Kad tu ieliks viņu zemē, kad evaņģēlijs ienāk, viņš dod dzīvību, viņš aug, viņš ir dzīvs. Svētais gars savu to darbojās. Kā tas šis te evaņģēlijs aug? Ka mēs ticam. Ka mēs ticam tām labajām lietām, ko Kristus mums ir Dievs, lai mēs paskatīsimies, kādas tās ir. Ja. Un paskatieties, ko tas rada. Tas rada ražīgu, auglīgu dzīvi. Paskatieties 10. Pantā. Lai jūs dzīvotu Kristus cienīgi un vienmēr viņu iepriecinātu, ikvienā labā darbā nesdami augļus un augdami Dieva atziņā. Vai tu gribi produktīvu dzīvi? Ja? Mēs daudz klausamies, kā savu dzīvi padarīt efektīvāku, produktīvāku, jēgpilnu. Ja? Kas tam ir nepieciešams? Tev jāsaprot, ko Dievs dara. Pareiz, ko viņš ir izdarījis? Viņš nes augļus. Viņš saka, lai jūsu dzīve būtu liederīga. Es jums pateikšu godīgi. Es savā vecumā šad un tad diezgan bieži sēžu un es domāju, ok, kas ir tās lietas, kuras atskatoties uz manu dzīvi, cilvēki par manu varēs pateikt. Ko es savus dzīves beigās gribu atskatoties, pateikt, hei, tas ir tas, kas ir palicis pāri. Ja? Tas ir tas, kas ir izdarīts. Kaut kādi izdarītie darbi, kā mana ģimene par mani domās, kā cilvēki man būs uztveruši. Es regulēju, nu, teiksim tā, ja man dzīve būtu hokeja spēle, ja, es esmu trešajā periodā šobrīd. Nu, tiek, ja man ir 52 un cilvēks saka, nu, tur pusmūši, tad es domāju, tu ko līdz 120 gadiem taisies dzīvot? Nu, nē, sorry. Ja. Es esmu trešajā periodā. Un es domāju, ir vērts tā kā sākt no otra galva un domāt, hei, kas ir tās lietas, kurām ir jāpaliek? Kas ir tā dzīve, kas būs, kas bijusi vērtīga, kas bijusi auglīga? Ja? Un ar ko kristiešu dzīve atšķirsies, ka viņš teiks, nevis vienkārši, ko tu domā, bet kas ir tas, ko Dievs grib, lai es izdaru? Ja? Un viņš saka, tas ir iespējams. Un vēl vienā, tas ar citu veidā, kā tas izpaudīsies, ko mēs atstāsim novārtā. Tu vienmēr kaut ko atstās novārtā. Saproti? Ir lietas, kuras tu nedarīsi. Kuras pateiks, hei, tas nav svarīgi. Šis ir svarīgi un tas nav svarīgi. Ja? Ko tad šeit Pāvils pasaka kolosiešiem? Kad ir kristietim pamatotas labas ilgas pēc vairāk produktīvas dzīves, vairāk auglīgas dzīves. Bet kur viņš to iegūst? Kur viņš iegūs šīs lietas? No kurienes viņš to dabū? Ka viņš labāk saprot Dievu gribu. No kurienes tava dzīve, brāli un māsa, vai arī, ja tu neesi kristietis, es tev ieteiktu par to padomāt, kļūs produktīvāka, ja? Vērtīgāka, būs liederīgāka, jēgpilna. Ja šīs lietas, ko mēs meklējam, ko jūs, tu kaut kādā veidā tik un tā par viņām domā, apstāties, ko Pāvils pasaka, no kurienes, ka tu labāk sapratīsi Dievu gribu. No evaņģēlī, no tā, ko Dievs tev ir atklājis, Kristu. Jā, paskatieties, redziet, ko viņš saka. Ko viņš lūdz par kolosiešiem. Tādēļ arī mēs kopš tās dienas, kad to dzirdējām, nemitējamies par jums aizlūgt un lūgt, lai jūs tiktu piepildīti ar viņa gribas atziņu visā gudrībā un garīgā izpratnē. Ja? Un tad jūs nesīsiet, tad jūs dzīvosiet jēgpilnu dzīvi. Tās lietas, kas paliks, tās lietas, kas ir vērtīgas, ka tu stāvēsi Dievu priekšā, lai tu būtu darījis tās lietas, kas ir bijis tā vērts. Ja? No kurienes tas nāk, atcerieties, mēs sacījām, no kurienes nāk šī vitalitāte, no kurienes nāk jēgpilnā dzīve, ka tu labāk saproti Dievu gribu. Viņi jau to bija iepazinuši. Viņam Pāvils nesaka, dariet tagad kaut ko jaunu. Labi, jūs kļuvāt ticīgi ar evaņģēliju, bet tad kaut ko jaunu sāka darīt. Viņš saka, nē. Viņš saka, jums vairāk, dziļāk jāiepazīst viņa gribu Dievu vārdā. Dziļāk jāklausās viņa vārds. Tas, ko tu zini, jāsatver vairāk, labāk, dziļāk jāklausās, dziļāk jāsaprot viņa gribu. No turienes lūk nāk auglīga dzīve. Ja? Un sap citu, es mums vienkārši tāds blakus komentārs. Atcerieties, Jēzus saka, nāciet visi pie manis, kas esat noguruši un grūtsirdīgi. Ja mēs runājam par to, ka mēs esam vienkārši noguruši bieži vien, izpumpējušies. Bet Jēzus saka, nāciet pie manis, kas esat noguruši, kas esat grūtsirdīgi, es jūs atvieglošu. Viņš saka, ņemiet manu jūgu, jo mans jūgs ir patīkams un viegls. Ar ko viņš to saka? Kāpēc mēs bieži vien esam izpumpējušies un noguruši? Ja? Tāpēc, ka mēs velkam visādus jūgus, ko Viņš mums nav uzdevis. Viņš tā kā atmet visus pārējos jūgus. Vēl nāc kopā ar mani. Ja? Ziniet, kā šajā pirmā gadsimta kultūrā, kur divus vēršus iejūdza. Ja? Es daru savu darbu. Mans evaņģēlijs nes augļus šajā pasaulē. Es tev pateikšu, kas ir jēgpilna dzīve. Nāc, atmet visus pārējos. Es jums pateikšu vienu piemēru. Man viens ārsts nesaukšu vārdā. Pie viņa atsūta vienu pacientu, arī mediķi, sievieti, kas ir pati ārsts, un viņai kaut kādas šausmīgas sāpes viņa moka. Tā ir saruna, personiska saruna, ko man atstāstīja reāli gadījumu. Un neviens nevar saprast, kas pa vainu. Ja? Neviens nevar saprast, kas pa problēmu. Es viņu tur izmeklēju. Es sapratu, ka viņai nekas nekaiš. Bet tā, ka viņa man pastāstīja par savu dzīvi, visi tie tās nastas un jūgi, ko viņa nes un velk, man nebija nekāda jautājuma vispār, ka viņai viss mals sāp. Ja? Un ja es saku, klausies, katras situācija, protams, jāsaprot ir individuāli, bet vai kristietis varbūt totāli absolūti izpumpējies un noguris, ka viņš nes nastas, kas viņam nav jānes, un velk jūgus, ko viņš pats sev ir izdomājis, vai ko viņam ir uzlikuši vecāki vai sabiedrība, vai viņš domā, ka viņam kādam ir kaut kas jāizpilda. Ja? Vai viņš varbūt totāli izpumpējies no tā, ka viņš velk jūgus, kas viņam no Dievs nav prasījis? 100 punkti, jā. Ja? 100 punkti, jā. 100 punkti, jā. No kurienes nāk šīs te lietas, ko Pāvils saka, ja? Jēgpilna, produktīva dzīve, Dieva spēks, izturība, pacietība, ja? No kurienes tas nāk, ka mēs labāk saprotam, ko viņš mums ir izdarījis, mūsu labā viņa dāvans. Un tad jūs sakat, ok, nu, tas tā kā pārāk apsver. Kas tas ir? Konkrēti. Ja? Kas tas ir? Evaņģēlijs? Kas ir tās dāvans, ko viņš mums dēs, ko viņš ir izdarījis mūsu labā? Kas ir tās lietas? Lūk, Pāvils saka, paldies, ka jūs paprasiet, jums lai es paskaidrošu. Un tā ir otra lieta, ka viņš saka, apstieties, par ko viņš ir pateicīgs. Viņš mums paskaidros, kas tad ir tas saturs, par ko mēs dziļāk domājot un ko satverot. Ja? Kā Pāvils šeit saka, sastā panta beigās, kas tās lietas, ko jūs dzirdējāt un aptvērāt? Ja? Dzirdēt un aptvērt, kas rada šo dzīvo vitālo dzīvi. Drosmi, mīlestību, izturību, jēgpilni. Kas mums ir dziļāk jāaptver? Kas mums dziļāk jāaptver? Pāvils to mums paskaidro. Sākot ar 11. Panta beigām. Mēs ar prieku pateicamies Tēvam, kas mūs dara cienīgus, saņem savu daļu svēto mantojumu gaismā, kas mūs izrāva no tumsas varas un ieveda savu mīļotā dēlu valstībā. Viņā mums ir izpirkšana un grēku piedošana. Lūk, viņš atklāja, kas ir evaņģēlijas saturs. Kas ir tas, kas enerģizē kristieti? Ko tev, brāli un māsa, un ja tu gadījumā neesi kristietis, tev ir jāapsēžās. Ja? Un jānāk kopā ar mums svētdienā, trešdienā, individuāli dziļāk satvert un saprast. Pat ja tu saki, es jau to zinu. Dziļāk to izprast, saprast, satvert. Ja? Kas tad ir šīs lietas? Tas, ko Dievs tev sarūpējis Kristu. Un lūk, pirmkārt, ko viņš pasaka? Par ko viņš pateicās? Kāpēc Pāvils sirds ir pilna ar pateicības? Tāpēc ir neliela atkāpe. Jūs ziniet, kādā stāvoklī Pāvils šo te raksta? Kāpēc tas tik satriecoši, ka Pāvils saka, viņa sirds ir pilna ar pateicību? Redziet, kā viņš saka, mēs priecīgi pateicamies 11. Pantā. Mēs ar prieku pateicamies Tēvam. Es jums teicu, turiet Bībeli rokās, vienkārši, lai jūs saprastu. Atšķiriet turpat, Kolosiešu vēstules beigas, turpat jums Bībelē, ja? 10. Pants, tas ir 4. Nodaļas 10. Pants, lai jūs vienkārši saprastu, cik spēcīgs ir šis te evaņģēlija darbs un ietekmi pie Pāvila, ka viņš var būt šausmīgi pateicīgs, priecīgi pateicīgs. Tātad 4. Nodaļa 10. Pants, 40. Jūs sveicina mans ieslodzījuma biedrs Aristarhs un Barnabas radinieks Marks. Ja. Pāvils ir cietumā. Pāvils atrodas cietumā. Un ticiet man, Romas cietums nebija tāda gaumīga, labi iekārtot ērta vieta ar internetu un televizoru. Tad, kad vēlāk Pāvils saka, ka viņš ir pateicīgs Onesiforam, kas viņu nāca un meklēja Romas cietumā, viņi dzīvoja tumsā, neviens par viņiem nerūpējās, viņiem nedeva nekas, ko ēst. Restīju, tad, kad Pāvils saka, Onesifors man uzmeklē, tas nozīmē, ka Onesifors ieradās tajā cietumā un vienkārši burtiski katru pacēla galvu tajā tumsā, bez maz vai netīrībā, lai pastāties, kur ir Pāvils. Viņam bija vienkārši, tā bija ļoti briesmīga vieta, ja, tas romiešu cietums. Un Pāvils ir cietumā. Un pastāties, kāds ir evaņģēlija efekts uz viņa, ka viņš var pateikt, ka 11. Panta beigās mēs ar prieku pateicamies tēvam. Un es to pateikšu vienu, ja viņš var būt pateicīgs, tad visdrīzāk, arī vienalga, kāda ir tava situācija, tu arī visdrīzāk varēs būt pateicīgs, ja tas atvērs saķers šīs lietas. Okay? Ko tad Dievs ir izdarījis? Mēs ar prieku pateicamies tēvam, kas mūs dara cienīgus, saņem savu daļu, svēto mantojumu gaismā, kas mūs izrāva no tumsas varas un ieveda savu mīļotā dēlu valstībā. Viņā mums ir izpirkšana un grēku piedošana. Ievēroju šie tie vārdi, kas ir pirmā lieta, ko viņš pasaka, kas rada viņam milzīgu pateicību Pāvilam viņa sirdī. Ka tēvs, 12. Pants, mūs dara cienīgus saņemt savu daļu svēto mantojumu gaismā. Pirmā lieta, kas izraisa Pāvilam šo te milzīgo pateicību un vitalitāti viņa dzīvē, ir tas, ka Dievs ir darījis viņu un citus ticīgos tevi, ja, brālu un māsa, cienīgu saņemt svēto mantojumu gaismā. Mēs tikko daudz no jums ir kārtojuši vidusskolas pabeigšanas eksāmenus, vai esat stājušies augstskolā. Kas tika novērtēts? Jūs bērni tikko varbūt stājās kaut kur iekšā. Ja? Kas tiek novērtēts? Vai tu esi cienīgs? Vai tu esi gan labs? Vai tu kvalificējies tai skolai, tai iestādē, ja, kur tu gribi mācīties? Ko Dievs ir izdarījis priekš tevis? Ka nevis tu pats ar savu darīšanu vai ar savām pūlēm esi bijis cienīgs, lai būtu Dieva valstībā. Bet viņš tevi darīs cienīgi. Redzēt, ievēroju šos te vārdu, ko Dievs tevi devis. Tā ir tā dāvana, kas piepilda Pāvila sirdi un arī kolosiešu sirdi ar milzīgu enerģiju, ja? Un tad vitalitāti nogurušajiem, kas mūs dara cienīgus. Tēvs 12. Pantā, kas mūs dara cienīgus. Vai tu būtu Dieva valstībā? Tēti un mammas, ja? Vai tu, ka tu iestājies tajā augstskolā, es zinu, daži no jums teikt ir iestājušies augstskolā. Kad bija tev reakcija, ka tu saņēmi labās ziņas? Vai tēti un mamma, kad uzzināja, ka atsuraugs ir labi nokārtojis eksāmens vai iestājies? Ja? Es varu garantēt, tu neturpināji mierīgi scrollēt Facebook shortus. Ja? Tu teici, yes! Ja? Yes! Ja? Tas tev enerģi, tev viss ķermenis sāk kustēties. Tu piezvanīji uzreiz vīram vai sievai pateikt, tu dzirdēji, jā. Tas tavu sirdi piepildīja ar prieku, tāpēc, ka tu biji darīts cienīgs. Pareiz saku, tu biji cienīgs, lai dabūtu šo te dāvanu, pareiz. Tu apzvanīji visus radus, visiem pateici. Jūs svinības uztaisījāt. Lūk, ko tas dara, bet šeit ir kaut kas labāks. ja? Dievu valstībā kļūt par viņu bērnu, mūžīgajā valstībā, kas nezudīs. Ja? Neviena dāvana, kas ir šeit uz pasaules, nav ar to salīdzināma. Piekam, tev pat, nevis, ka tu būtu devis sarīts, bet viņš tevi darīja cienīgu. Un, ja tu labāk un vairāk un dziļāk to satvērsi, tas piepildīs ar vairāk garīgas, vitālas dzīves. Kas tev ir jādara? Tev ir jāskatās un dziļi jāpārdomā ar mums visiem kopā šeit, kad tu esi mājās, cik labs ir tēvs, ka viņš tevi darīs cienīgu, lai būtu viņu valstībā. Piekam nevis vienkārši tikai bez nopelna, bet paskatieties, ko viņš ir izdarījis. Viņš ne tikai bez nopelna tevi to ir Dievs, bet par spīti taviem grēkiem. Viņš izpirs tev no grēka soda. 13. Pants, kas mūs izrāva no tumsas varas un iecēla savu mīļotā dēlu valstībā. Viņā mums ir izpirkšana un grēku piedošana. Ne tikai, ka tev nebija jādara kaut kas, lai Dievs tev ielēs savā valstībā, bet tev vēl bija problēma, tev bija tavu grēki, daļ kuriem tu nevarēji tur tikt. Un tad, tagad, kad pēc kāda brīža mēs iesim pie grēksūdus lūkšanas, ko mēs, kāpēc mēs lūdzam, kāpēc mēs varam saņemt grēku piedošanu? Tāpēc, ka viņš ir izdarījis visu, lai tev grēku tiktu piedot. Viņš izciet sodu. Ja? Un lūk, tieši to arī Pāvils saka, ja? No kurienes tad nāk šī vairāk garīgās dzīvības. Ja? Viņš saka, ir labi to vēlēties un ilgoties pēc tā. Ir spēks nogurušajiem. Ir vairāk produktīvas, auglīgas, mērtiecīgas, jēgpilnas dzīves, kur ir izturība, kur ir mīlestība, kur ir Dieva spēks. Ja? Kad tas notiek? Ka mēs satveram, un ja tu to esi satvēris, ka mēs dziļāk, arvien dziļāk, un, jo pastāties, ko viņš kolosiešiem saka, viņš saka, jums nav vajadzīga jauna lieta, jauna pieredze vai kāds jauns notikums, viņš saka, jums dziļāk jāsaprot tas, kas jau tev ir dots. Lūk, tas būs šīs vairāk vitālās, spēcīgās, garīgās dzīves avots. Tā kā mēs saprotam, ko Dievs tev ir dāvājis Kristu, izdarīdams visu, lai tu būtu cienīgs būt viņa valstībā. Kristus ir nodzīvojis to dzīvi, ko tev vajadzēja nodzīvot, un izpirts tavus grēkus samaksājis par viņiem, lai viņš pats tev ir padarījis cienīgu. Un tā, kad tu domāsi ar vien vairāk un vairāk dziļāk par to, lūk no kā nāks Dieva spēks tavā dzīvē. Vairāk vitālās kristīgās dzīves. Tad atbilde, ja, atbilde šim te kristīgiem spēkam garīgai dzīvei ir labāk saprast, dziļāk saprast to, kas tev jau ir dots. Tad, kad mēs ejam pie kunga galda, mēs pēc kādu brīžu iesim pie vakarēdienu, kas tad ir tas, kāpēc ir pavēle Dieva vārdā visu laiku pie te atgriezties, ko viņš jau ir devis, ja? Kas tad ir maize un vīns, kas mums dod spēku, ja? Tavs ēdiens, ja? Mēs vismaz šodien pāris reizes esam ēduši, ja? Viens otrs vairāk, ja? Kāpēc, lai tev būtu spēks? Un mēs ejam pie tā, ko Kristus ir izdarījis, jo tas ir tas, kas mums dod spēku. Nevis kaut kas jauns. Bet tas, ko mēs jau zinām, ka mēs to satveram dziļāk, ka mēs pie tām mielojamies un iepriecinamies. Ja? Tas ir svētku mielestis, ka mēs priecājamies par to, ko Kristus ir izdarījis, lai mūs darītu cienīgus viņu valstībai, ja? Kas arī rada vairāk šīs garīgās dzīvības mūsos.